Радио 2.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КД продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Е, сензацията днес е декларацията, която прочетаха заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цвета Караянчева и народния представител Александър Ненков. Какъв е вашия коментар, каква е вашата реакция?
Като страничен наблюдател би трябвало да се изкаже, защото тя касае някакви взаимоотношения
така?
Между ГЕРБ и, доколкото разбирам, недоволство на техни депутати от Демократи за силна България.
Да, да.
От декларацията обаче не ми става ясно какъв е проблема. Тоест, има ли политически проблем или няма, защото така се изваждат някакви факти или може би не са съвсем факти. Това все още не ми е ясно и няма как да ми бъде ясно, тъй като това е нещо между двете партии. И малко кукушкарско ми изглежда това цялото нещо. Разбирате ли, говори се за някакви договори, говори се за някакви назначения. Не мога да разбера наистина дали става дума за политика или просто за наистина на много махленско ниво размяна на реплики.
Абе да ви кажа, откровено много ясна си е декларацията, поне за нас обикновените граждани. Значи имаше един процес на натрупване на някаква енергия, не я наричам негативна, но е някаква енергия, защото състоянието, в което ДСБ изпадна с едновременно в опозиция и в управление, не беше най-нормалното политическо действие. Нека да се бъдем откровени и да бъдем политически грамотни. Сега не можеш да бъдеш и в управление, и в опозиция. И днес, очевидно, с тази декларация на ГЕРБ, се дава карт-бланш на министър-председателя да направи промените в правителството. По-важен е въпросът какво ще се случи след това. Има няколко хипотези. Вие наистина, не вие, а ДСБ, вие сте от гражданската квота, ДСБ наистина отива в истинска опозиция. С това кабинета продължава напред, без подкрепата на ДСБ, достатъчно гласове си има. Но има опасност и да настане политическа криза. Вие като един сериозен политик, какво предчувствате, че ще се случи в Народното събрание?
Сега, ако това е формула за промяна на кабинета, това вече ще бъде наистина ясна политическа задача. И в тази политическа задача трябва наистина да се влезе по-сериозно. Тоест трябва да се види реално погледнато недоволните от това управление. В момента са ДСБ, гражданската квота
така?
И в определени моменти на нашите позиции застават и двете по-малки партии. Така че, ако трябва да се започнат някакви разговори по отношение на това какво е сгрешено в управленската формула и как ще се продължава за напред, то трябва да стане между ГЕРБ и неговия лидер, който е председател, и между недоволната част на реформаторския блок. Тоест тези, които на 9 декември изразихме много остро си реакция срещу, извинявайте за думата, но тя вече придоби така обществена популярност, оправстването на съдебната реформа. Това беше много груб политически акт. Той, както виждате, и в трън в очите на обществото, защото не харесва съдебната система такава каквато е, иска много радикални промени в нея. Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия го констатира. Нашите политици се опитват сега да го отменят, като по този начин казват, бе ясно, че си имаме корупция, че не ни работи съдебна система, ама дайте да не ни го казват от Европейската комисия, дайте да го замитаме под килима. Това е краъгленият камък, около който би трябвало да се състои сериозния разговор, ако с тази акция, с тази декларация премиера, защото очевидно това е съгласувано с него като декларация, подава сигнал за сериозен разговор. Иначе, ако е просто и обикновено такова реваншистко заяждане, ми се струва, че не заслужава нашето внимание и на вашето радио.
Но аз като човек, който отдавна се занимава с политически проблеми, смятам, че този път акцията не е просто заяждане. Вадя заключение и от факта, че доста неща се изнасят от ведомства, в които присъстват представители на ДСБ, представители на гражданската квота. Днес става дума за ТЕРЕМ.
Няма представители на гражданската квота във властта, много ви моля.
Ми не съм много сигурна. Да, добре.
Приемам,
че няма от гражданската квота.
Аз познавам петимата депутати, познавам и хората, които са в гражданския съвет. Нито един никога не е лобирал за назначаване. Да. Няма такива назначения.
Ясно, да, вярвам ви. Но кадрови решения с ДСБ, между ДСБ и ГЕРБ има, и днес беше изнесен един дълъг списък. Това първо. Второ, очевидно, че ще се търси развръзка на това дублетно състояние на ДСБ. Хем във властта, хем в опозиция. И не на последно място, очевидно някаква промяна в кабинета ще се търси. Много, много неща се натрупаха, които трябва да намерят своето разрешение. Вие чухте вчера пресконференцията на АБВ. АБВ е също участник в властта. Тя беше доста остра. Днес реакцията на Каракачанов, Красимир Каракачанов и Валери Симеонов е също доста остра. Очевидно, че тази кампания не е случайна. Сега, от тук нататък, какво ще предприемете вие? Радан Кънев нарече това интриганска история и призова всички от реформаторския блок да започнат да се осъзнават и да търсят своето място, защото ги използват като параван. С това ще се разбие ли и реформаторския блок? Той не че е много единен, но все пак вие присъствате в парламентарната група на реформаторския блок. Радан Кънев продължава да бъде съпредседател на реформаторския блок. Ще се търси ли промяна и в самия състав на реформаторския блок според вас?
Не смятам, че това е възможно.
Така, защо?
Да говорим сериозно.
Така?
Парламентарната група на реформаторския блок е в точно такова разделено състояние, в което нито едната от двете групи не може да изключи другата.
Така?
Единствено доброволно напускане от парламентарната група би могло да бъде решението.
Така?
Но възниква въпроса, и то е много тежък политически въпрос, наистина като за човек, като за вас, който отдавна наблюдава политическите процеси. Кой наистина представлява гласуващите за реформаторския блок?
Така.
И тук аз съм категоричен.
Така.
Може би 90% от хората, които са гласували за нас или които продължават да ни симпатизират, са на позициите на тези, които излязахме в опозиция. За това по някакъв начин спорът за това кой трябва да напусне реформаторския блок за мен е несъществува спор. Онези, които подкрепят управлението, което бутна съдебната реформа в нейния радикален, в нейния всеобхватен вариант, това са хората, които са напуснали принципите и обещанията на реформаторския блок. А след като са ги напуснали и вие като представители на обществото, медиите, поставяте въпрос с такава острота някой да напусне някого, то този някой, който трябва да напусне табелката на реформаторски блок, е този, който е изневерил на принципите.
Тоест сега битката започва за табелата.
Не
е малка битка това. Аз си спомням на времето колко тежки битки се водиха за табелата СДС и беше много правилно да се водят тези битки, защото емблемата е много важна. Тук реформаторския блок също е много важна емблемата. Но аз ви питам, ако утре или там в някои от следващите дни вашите министри на реформаторския блок, говоря, или част от тях бъдат освободени, какви мерки вие ще предприемате от там нататък? А още едно уточнение, и понеже не си спомням, сега не ми се рови в документите. Какво е съотношението на бройката гласове от тези, които подкрепят правителството, в парламентарната група имам предвид, и тези, които не подкрепят правителството и са в опозиция?
Приблизително по-равно.
По-равно. Добре. изваждат от състава на правителството.
Но, позволете ми, да? От това, което казахте, защото то отчасти звучи като въпрос, отчасти
да, като съждение. Въпрос, изцяло като въпрос звучи.
В момента, за нас, които сме в опозицията, така? Табелката наистина не представлява такава, как да кажа, свръхценност, заради която си струва само заради нея да се води борба.
А защо стоите тогава в тази парламентарна група?
Ще ви обясня.
Да.
Защото една много голяма част от хората, които са гласували за нас, така? Са гласували за това име. И ако ние просто доброволно утре си тръгнеме от тази група и напуснеме това име и трябва да наистина да създаваме нещо ново, ново име и така нататък, хората ще ни разпознаят под всяко име. Вярвайте ми, че няма човек, който срещам дори по улиците, които да не идват и казват, ние сме зад вас, да. Не зад тези, които останаха във властта. Те ще ни разпознаят, където и да отидеме, така? От каквато и друга нова табелка да застанем. Така? Но не е честно спрямо точно тези хора. Това, за което те са гласували реформаторския блок, ние продължаваме да им го осигуряваме под същото име и само някакъв много тежък катаклизъм може да ни накара наистина да го напуснем, за да създадем нещо ново.
Сега да ви кажа откровено, тези пък, които стоят зад ДБГ, защото другата крайност, вие сте двете крайности, от една страна ДСБ и гражданската квота и от другата страна е ДБГ, тези, които стоят зад ДБГ, те също смятат, че правилно постъпват, а те не са по-малко като избиратели. Вие горе-долу делите избирателите на половина, както сте и в парламентарната група. Те също претендират да са носители на истинския реформаторски блок.
Вижте, крайно погрешно е съждението. Да. Аз не исках аз да го казвам.
Така?
Но попитайте и другите партии, включително БСП, включително АБВ, включително Патриотичния фронт.
Така?
А най-вече ГЕРБ попитайте. Те разполагат с социологически проучвания върху цялата политическа картина в момента.
Така?
Ако си говорим, че реформаторския блок запазва своето и дори повишава в известна степен своето участие във властта, т.е. хората, които заявяват, че биха гласували към днешна дата,
така?
За нас са повече от тези, които гласуваха на предишните парламентарни избори. Вътрешното сечение на тези хора се разпределя като 90-10%. 90% абсолютно сериозно. И затова ви призовавам, попитайте онези хора от ръководствата на изброените партии,
така?
И ги попитайте да ви отговорят честно.
Да, добре.
Запознати ли са с последните социологически проучвания и наясно ли са, че 90% от хората, които се канят да гласуват за нас, се канят да гласуват за реформаторски блок заради нас.
Добре.
И как да изоставиме тези хора?
Така да е ясно, ако е такова съотношението, естествено, че няма да ги изоставите. Но аз ви питам тогава логичния въпрос. Защо тези социологически проучвания?
Готов съм да ви изпратя и вие в подходящата форма в предаване, да ви изпратя такива така наречените кросове,
така?
На социологически проучвания, с които да докажат това своето.
Ма не е ясно, защо не ги оповестите публично?
Защото това, ето за първи път, като ви го казвам, е още една линия, която се прокопава и изгражда между нас. Това са излишни неща. Все още храня надежда, че ще има осъзнаване поне в онази част от блога, които традиционно са склонни да си спазват обещанията.
Аз продължавам нататък. Днес Радан Кънев даде една пресконференция, много странна. Получихме съобщение, че ще има пресконференция и докато отиде репортера до Карниград, така да, Витошка 18, пресконференцията приключила. Минута и половина е било изявлението на Радан Кънев. Не е дал възможност на нито един журналист да му зададе въпрос. И добре, де, що за пресконференция това? Вие, например, защо не бяхте на тази пресконференция? Защо не ви е повикал всички, които носите отговорност за тези политически действия, да поемете колективна отговорност? Започва Радан Кънев да се държи малко като един едноличен собственик на фирма.
Сама казвате, дори не съм информиран, че има такова нещо и не мога да отговарям на
въпроса. Да, ясно, няма да ми отговаряте на този въпрос.
Нито адвокат, нито защитник.
Продължавам нататък.
Между другото, още веднъж подчертавам, гражданският съвет е може би най-ясното, най-твърдото и най-сериозното ядро на реформаторския блок.
Така.
Това е единственото място, в което се пазят абсолютно всички обещания и се спазват от нас депутатите. Обърнете внимание на законодателните инициативи, на всички останали инициативи, на които ние сме автори и инициатори. И ще видите, че онези четири начала, с които започнахме още през 2013 година, се спазват и до ден днешен. А после ходете и питайте партия по партия, кой по колко процента от тези неща спазва.
А защо...
Ви моля да не ни умешвате с останалите. Това наистина е единственото чисто, стабилно и сериозно място, останало в реформаторския блок.
Защо тогава се съмняват във вашата легитимност? Нали знаете, че и това битува в политическото публично пространство? Че гражданският съвет не е легитимен?
Защото им е неприятно да им напомняме за тези обещания. И онези, които най-много вият срещу нас, всъщност са тези, които най-много са забравили за обещанията.
Да.
Това
да.
Е най-точният.
Да. Имате ли яснота, ако след няколко дни правителството се освободи от няколко министри, явно поддържани от вас, какво ще правите вие оттам нататък? Или те първо ще решавате това?
В момента ние нямаме яснота изобщо тази акция към къде се цели. Ако се цели към смени в кабинета, ще ви припомня, че още през декември месец
така?
Ние призовахме за подобно нещо. Тъй като очевидно управлението не се справя в този си формат с задачите, които си постави преди година и половина.
Да.
И сега в момента това малко прилича на пренасяне от болната глава на здравата, т.е. хайде сега да направим промените и да обвиним реформаторите, че те са виновни за тези промени в кабинета. Ерго, че всъщност проблемите през цялото това време са идвали от тях. Да, ама и за слепите е видно кои са здравите сили, така да се каже, и кои наистина подкрепят реформаторските усилия на парламента.
Да.
Защото това може да се вземе и от деловодната система на парламента, да се види кой как е гласувал за ключовите законопроекти. Аз не ви говоря за тази ежедневна законодателна дейност на събранието. Говоря ви за реформи, за промени,
да.
За модернизация на обществото. А не просто за някакви смени на наименования. Примерно
да.
Сменим името на министъра на регионалното развитие, се сменя с министъра на туризма. Това не е
да.
Сериозна законодателна дейност.
Накрая една прогноза на всяка цена трябва да ви попитам да направите. Има ли опасност от политическа криза и предсрочни избори в резултат на събитията, които в момента се случват в реформаторския блок и отношенията им с ГЕРБ?
Има три възможни изхода на кризата, която беше оповестена от нас още на 9 декември
така.
С излизането ни в опозиция. Първият е до края на този месец да се предизвика такава турбуленция, да се обвини реформаторския блок за виновен и да се свикат избори, най-вероятно, защото за какво казвам, че трябва да е до края на март, за да може до края на май или в началото на юни да се проведат избори.
Така.
Тя е най-малко вероятната.
Така.
Втората е да се съединят с президентските избори, която според мен вече става също невероятна, защото се намеси и така наречения референдум на Слави Трифон.
Така.
И третата, която е според мен е най-вероятна, е сега да се предизвика криза на ротация в кабинета, която криза да послужи за включване на представители на Патриотичен
да.
Фронт и на АБВ,
да.
С което да се избута до
редовните избори.
Избута, трябва да кажем, до изборите за президент и по това време до година ще бъдат произведени, според
yes.
мен най-вероятно, изборите за парламент.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Само още една
да?
Бележка, ако ми позволите.
Да, да.
Сегашната акция, ако продължи да се ескалира, значи се вдигат шансовете на избори през май.
Благодаря ви. Спорен ден ви пожелавам.
Благодаря.
Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.